il-Malti u l-far iddaħlux id-dar għaw l-Malti. Campus FM jipprezenta il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Mġdijt insalmulkom un-ilqawkom għal-programm ieħor minn dan is-suġġett element importanti fil-ħajja tal-Malti, radubu ta' xejn hija il-familja u sikwit nisimgħu minn jgħid għall-familja jiena lest anke li noqtol jien lest li nagħmel kollox. U llum taqt niddiskuti dan is-suġġett ma' Dr. George Kassar, żgur li ħafna minnkom intom familjari wkoll mar-riċerka li huwa pubblika dwar fażijiet interessanti mill-istorja ta' Malta dwar l-edukazzjoni għal numru ta' snin ukoll kien il-kap tad-dipartiment ta' soċjoloġija fl-Università ta' Malta. Fil-Junior College li bla dubju ta' xejn illum għandna l-vantaġġ ħanitek li nistgħu naqdu żewġ aspetti, żewġ disċiplini, l-istorja u s-soċjoloġija biex anke nitkellmu dwar dan is-suġġett. Ħafna drabi George dan il-programm jien inħobb nitlaq mistoqsija li tkun ġeneralizzata ħafna mbagħad ħanitek inkisruha biċċa-biċċa u nidħlu ftit f'iktar dettall. Naħseb naqblu li llum il-familja għadha tfisser xi ħaġa għall-Maltin u l-Awċin. Il-familja għada importanti, sax nifmu familja mbagħad anke jkolli ċans niftħu iktar fis-suġġett.
Eħ, grazzi Sergio talli stididni għal dan il-programm. Is-suġġett huwa l-familja u bla dubju ta' xejn bħalma attint, naħseb li kellek istaqsi ħalli ngħid il-maġġoranza tal-Maltin x'jaħsbu fuq il-familja, kollha jsegħdulek li l-familja għadha ċentrali fil-ħajja tagħhom. B'dak kollu li qed jiġri b'dak kollu li qegħdin ngħidu xorta. Konvinti jena għax hija xi ħaġa li tħossa litteralment waqt li tkun anke tagħmilha man-nies m'hemmx għalfejn tkun qed tistudjadi u tirriċerka ma tħossa illi l-familja għadha ċentrali. Tant hija ċentrali illi il-Malti attenti wkoll ġili għajdlek li jena lest li noqtu għal-familja tiegħi, jena l-familja tiegħi tiġi l-ewwel qabel kollox, jena fil-familja tiegħi minn oċċej, dak in-nies li jiġu minni huma fil-familja tiegħi, mela allura rrid b'xi mod ieħor ieħor nbuttuhom. Huma affarijiet, huma kliem, huma kunċetti daw, għax huwa kunċett li mhux faċli biex tispjegah, imma huwa kunċett li qiegħed hemm illi l-familja u kull ħaġa li tanda x'taqsam mal-familja hija ċentrali fil-moħħ, fil-ħsieb, fil-raġuni. Anka fil-ħajja ta' kuljum ta' kull Malti u Maltija.
Ma taħseb huwa fenomenu tagħna biss jew kullin kien fid-dinja jagħtu din l-importanza?
Le, mhuwiex tagħna biss, fil-fatt huwa fenomenu umana aħna ngħidulu, fis-sens that you belong, li inti tħossok li inti ta' xi ħadd jew inti ma' xi ħadd hija fenomenu li nista' ngħidu hija fl-umanità. Però, naturalment, mhux kull soċjetà, mhux kull kultura tara bl-istess mod u bl-istess mod intens. Ġifieri jista' jkollok modi differenti kif l-istess intensità tal-familja tgħixha ġo tribù jew tgħixha ġo dinja urbanizzata naf ġo belt enormi bħal pereżempju Pariġi u Londra u altru tgħix ġo xi raħal żgħir naf Sl-Indja pereżempju, però r-realtà tieqpa li ċ-ċentralità tal-familja b'xi mod jew ieħor xorta hija ta' ċertu importanza. Ħanaqbes ma nafx is-saqsija li però ħanaqbes mill-ewwel fiha. Anke fejn ngħidu allura fejn hemm id-divorzju. Allora il-familja għadha ċentrali, soċjoloġi għadulek illi iva u propju ħabba id-divorzju jisir propju biex inti dejjem tieqpa' tfittex il-familja ideali. Dak il-serial marriage se żwieġijiet serjali, ġifieri żwieġ wara żwieġ, huwa qisu il-mod kif il-bniedem jaqpa' jfittex u jfittex u jfittex biex isib il-familja ideali li jkun ħolhom biha. Allura anke hemmhekk jekk xi ħadd se jiġi jgħid allura d-divorzju qed ikisser familja, realment qed ikisser familja iva, però mhux il-kunċett ta' familja, qed ikisser familja fiżikament il-familja partikolari ta' raġel u mara u tfal. Però biex jibda wkoll familja oħra, almenu hekk hija l-ħsieb ġenerali tas-soċjoloġi, li biex jibda familja oħra biex hemmhekk isib il-kuntentizza tal-familja ideali li dal bniedem ikun qed ifittex.
Naħseb huwa importanti anke li nitlu fih da' suġġett li semmejt għaliex id-definizzjoni ta' familja nbidlet illum, jiġifieri hawn min jiskandalizza ruħu li jara anke dawn ir-realtajiet ġodda tal-ħajja fejna fin relazzjonijiet li jitwieldu wara żwieġijiet li jfallu, tfal li jiġu minn dawn ir-relazzjonijiet hawn minn anke għall-Maltin għadu ma jistax jaċċettaw. Tom din ir-realtà, però għandek di tranzizzjoni għaddejja l-ħin kollu li għaddejja b'ħeffa maġla, ġifieri llum dak li forsi minnu xettiku jseħlhom problemi, daw l-affarijiet żdiedu.
Ir-realtà hija di, illi l-bniedem fl-umanità tiegħu, però fl-istess ħin fil-mod kif dejjem ifittex fittex dak li hu l-aħjar għalih, evolva ideat, evolva modi ta' ħajja. Illi naturalment mhux kulħadd jaqbel magħhom, mhux kulħadd jaqbel magħhom f'ċertu kulturi partikolari, pereżempju jekk inti tara mill-lat morali jew mill-lat reliġjuż, jista' jkollok reliġjonijiet li ċertu modi kif ċertu bnedmin jgħixu, naturalment ma jaċċettawhomx. Hija fir-rimit biex ngħidu hekk ta' kull reliġjon li toħloq l-istruttura ideali tal-familja skont dik ir-reliġjon. Però fin-natura soċjali issa, ġifiri mhux qed indaħlu għawla l-morali u laqqas ir-reliġjon, il-bniedem jibqa' jfittex il-familja li ju jħoss li għandu jkollu. Mela allura jekk inti għandek nies pereżempju ta' orjentazzjoni sesswali ta' ċertu tip, naturalment daw se jmorru jfittxu sieħeb jew sieħba li jkunu ta' dik it-tip ta' orjentazzjoni. Jekk inti għandek nies li huma ta' orjentazzjoni differenti, allura pereżempju għandek l-omosessuali għandek l-eterosessuali, l-eterosessuali għal minn forsi ma jifhimx huma dak il-bniedem li l-attrazzjoni tiegħu dejjem hija lej is-sess oppost fil-waqt li l-omosessuali huma dawk li l-attrazzjoni tagħhom hija lej l-istess sess, ġifieri lej nies tal-istess sess, però anke fl-eterosessuali għandek din l-esperimentazzjoni kontinwa fejn ir-relazzjoni għalkemm fit-teorija qed ngħid fit-teorija xillum nafu li ħafna miż-żwiġijiet realment ifallu għal raġunijiet vari forsi nidħlu fuqhom iktar qudiem, però fit-teorija għalkemm iż-żwieġ huwa għal dejjem il-bniedem jibqa' jfittex. Il-bniedem jibqa' jrid, il-bniedem jibqa' jippretendi. U allura jekk is-sieħeb jew is-sieħba li jkollu f'dak iż-żwieġ partikolari għal xi raġuni mhux qiegħda ttieħ jew ittija s-sodisfazzjon li hu immaġina pretenda ħolom bih, naturalment se jonħolqu lek relazzjonijiet oħrajn fejn dejjem infittxu ir-relazzjoni ideali. U allura il-forum differenti tal-familja qegħdin jikbru. Għax inti saqsejtni daw il-forum ġodda. Daw qegħdin jikbru. Għandek numru ta' forum ta' familja illi mhux kulħadd jaċċettahom bħala familja, però is-soċjoloġi llum qegħdin jaċċettawhom bħala forum ta' familja, forum ta' unions, forum ta' għaqda biex ngħidu hekk bejn bejn tnejn in-nies li qed isiru aktar formalizzati u anke l-gvernijiet qegħdin jaċċettawhom u jifformalizzawhom f'ħafna każi, propri jsiru ħabba hekk. Minħabba li l-umanità li l-bniedem, lis-soċjetà dejjem qiegħda tfittex il-ħajja ideali, il-ħajja li pretendi li għandha tgħix.
George, tiltaqgħu wkoll ma' nies li jgħidulek jinnaf tnejn miż-żewġin jew tnejn qed jgħixu flimkien u m'għandhomx tfal, dik mhix familja. X'inhi hija familja? X'nixtieq anke niddefinija din?
Darba kien hemm student Sergio, din interessanti, darba kien student qalli ħan saqsik domanda qalli dwar il-familja. Qalli u xi ħadd kien qalli li jekk ikollok raġel u qattus pereżempju jgħixu flimkien dawk huma familja. Mhijiex eżatta. Biex nitkellmu fuq familja rridu nitkellmu fuq l-umani, għax aħna fuq l-umanità qed nitkellmu fuq il-bniedmin qed nitkellmu. Mela, jekk għandek tnejn min-nies li huma legalment, din importanti ħafna, li huma legalment rikonoxxuti bħala maqudin flimkien, dawk huma familja. Issa jekk ikun hemm it-tfal, il-familja qed tikber. Jekk it-tfal ikunu naturali jew adottati, dawk jitqisu l-istess, ġifieri li huma qulijiet dik il-koppja. Però il-familja minnha nifisha l-iżgħar unit ta' familja huwa dejjem ir-raġel u l-mara fil-każ ta' Malta s'issa żgurada hekk, ir-raġel u l-mara maqudin fi żwieġ li huwa legali. F'ħafna pajjiżi din ukoll hija d-definizzjoni li jużaw, però naturalment fejn illum daħal anke iż-żwieġ tal-omosessuali, imbagħad hemmhekk ġitna allura evoluta biex ngħidu hekk din l-istruttura fejn ikollok anke t-tnejn tal-istess sess sakemm huma legalment maqudin flimkien huma konsidrati bħala familja.
Ġifieri t-tnejn li jażlu li jpoġġu ippermetti li llum naħseb saret parti aċċettata mill-vokabularju ġifieri.
Koabitazzjoni għall-kelma soċjoloġika ma l-kelma Maltija hija dik.
Hemmhekk hi familja?
Le. Hija familja ħanamlu hekk. Għandek żewġ tipi ta' familja, għandek familja de facto u familja de jure. Issa jiena tkellim fuq il-familja de jure, ġifieri il-familja skont il-liġi. Il-familja de facto hija dak li inti timmaġina, li inti tippretendi, dak li inti tqis bħala familja. Mela jekk għandek ngħidu flimkien daw. Koabitati, ġifieri immaġinat nkunu miż-żewġin, baqgħu miż-żewġin, però ddeċidew li tilqu l-sieħeb is-sieħba li kellhom u marru joqogħdu flimkien f'dar għalihom. Teknikament mhumiex familja, ma fil-prattika la daw qegħdin jagħmlu l-affarijiet kollha li litteralment qed tagħmel koppja legalment miż-żewġa. Huma stess iqisu lilhom infushom illum ħafna nies madwarhom iqisuhom bħala familja. Mhumiex de jure nerġa' ngħid mhux bil-liġi, imma de facto, ġifieri pratikament ekku ma tistax tiċċallinġja biex ngħidlek ma tistax tisfida il-ħajja naturali li qed jgħixu, il-ħajja li qed jgħixu biha. Illum naċċettaw li anke jekk mhux miż-żewġin legalment, imma li qed jgħixu bħala miż-żewġin li konsidrawhom bħala familja.
Tradizzjonalment il-familja Maltija kienet bl-irwoli, veru lir-raġel li jmur jaħdem għall-familja u jġib il-flus u x'naf jien il-mara doqgħod id-dar hawn min jgħidlek is-sefter tħossib it-tfal, eċetera, eċetera. Dat tip ta' mudell illum għadu jgħix u jsaltan fil-viżjoni tal-Maltin jew il-Maltin qed jifhmu wkoll ir-realtajiet. Qed jinbidlu.
Din hija domanda interessanti għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett għax turi kemm ma tgħanna Maltin konservattivi jew għadhom jgħixu biex ngħidu hekk f'dik li ngħidu il-familja tradizzjonali, se nispjegalek xiri tnajt. Però l-bandona kemm għandna wkoll Maltin li qed jevolvu bi prattiċi ġodda fil-familja. Mela ħan nibdew mill-ewwel waħda. Inti saqsejtni jekk għadix teżisti l-idea tal-mara doqgħod id-dar, ir-raġel mhur jaħdem, il-mara s-sefter biex ngħidu hekk it-tfal, iva għandek ħafna. Familji li jisu li dik hija l-familja ideali u l-familja kif għandha tkun. Per eżempju, mir-riċerki li saru, nsibu ħafna nisa li għadu kim ma noħroġ naħdem u kif taf Malta qatt għandha wieħed mill-iżgħar hekk mhux l-iżgħar numru ta' nisa fil-Unjoni Ewropea illi jaħdmu barra biqlieħ. Fil-fatt għandna madwar 12-13% li jaħdmu full time, madwar 12-13% jaħdmu part time, però l-oħrajn, mela allura in-nofs ieħor. Litterament ma joħorġux jaħdmu imma jaqbgħu id-dar ħan iżgħu l-kelma li użajna iseftru lill-familja. Għandek ħafna l-idea ċċettawha bħala hekk għandu jkun. Mela friċerki sibna illi għandek nisa, pereżempju, li jgħidulek le jiena ma noħroġ naħdem għax inħoss li d-dover tiegħi l-ewwel huwa lejn ir-raġel u t-tfal u meta daw jiġu mix-xogħol, meta daw jiġu mill-iskola għandhom isibuni hemm.
Speċi l-missjoni tagħha.
Il-missjoni tiegħi hija proprju li nkun hemmhekk għalihom biex meta jiġu jsibuni kif ngħidu. In-nofs liħor, huma dawk il-familji fejn jew per neċessità jew inkella llum anka per amor propju, jiġifieri għax jiena nħoss li hekk hu jixraq li, qed nitkellmu iktar għan-nisa hawnhekk, joħorġ jaħdmu. Għax jgħidu jiena studjajt, jiena stinkajt, jiena ħdimt, m'għandix jew wara dak l-ammont ta' żmien kollu li għamilt naħdem nistudja, nistinka, għandi waqqaf kollox biex ngħidu hekk biex issa littament immur ġieli l-Maltin tismagħhom hekk upoġġi żaqqim mal-bank tal-ċina, pereżempju, jew inkella żaqqim mal-ħobb tal-kuker jew mas-sink tal-ħasil tal-platti, imma għandi neqpa' nagħti kontribut lis-soċjetà kemm għas-soċjetà imma wkoll mhux inqas anke għalija n-nifsi għax jien għandi d-dinjità tiegħi anke ta' dak li jiena studjajt u stinkajt għalih. Anka rġiel illum għandek li jaċċettaw anka din l-idea. Illi jisu li iva għalix m'hemmx hemm differenza bejn ir-raġel u l-mara l-mara tiegħi u l-mara ħajtu r-raġel tiegħi ħdimna qabel iż-żwieġ b'ċertu mod għalix issa f'daqqa waħdhom din tbidlu ċerti affarijiet. Mela din hija idea li qed tidħol ukoll. L-idea tal-familja simmetrika aħna ngħidula fis-soċjoloġija, ġifieri l-familja li għandha iż-żewġ partners, iż-żewġ sieħba jaħdmu tnejn u allura li jaħdmu tnejn fit-teorija wkoll anke jaqsmu x-xogħol tad-dar flimkien. Għalhekk ngħidula simmetrika, simmetrika tfisser iż-żewġ naħat bħal xulxin, iż-żewġ partijiet bħal xulxin. Għandek imbagħad n-nisa l-oħra li joħorġu per neċessità. Kif taf? Miexi xie fenomenu ta' Malta biss, il-ħajja trid ħafna flus, il-ħajja trid ħafna rekwiziti, ħafna bżonnijiet, u mhux dejjem faċli li paga waħda dawn ir-rekwiziti, pereżempju biex inti tagħti edukazzjoni effiċjenti li tfal tiegħek, biex tixtrilhom ċerti oġġetti li humu ċertu ammonti ta' flus, però li kieku ma tispiċċa tixtrihom qatt għax dejjem tgħid kemm hu mogħlin jew inkella kif ħanfaddal għalihom, allura il-mara hemmhekk per neċessità. Iktar milli per dinjità personali, ma per neċessità toħroġ taħdem biex tgħin, allura tkun biex nagħduk is-second breadwinner biex tgħin propju fil-budget tal-familja. U hemmhekk naturalment u tkun ukoll qed tikkontribwixxi biex la darba jiżdiedu l-flus fil-familja anke il-membri tal-familja stess ikun jistgħu jgħixu b'ċerta kumdità jew b'iktar kumdità anke bin-neċessitajiet moderni li nippretendu li huma parti mill-bżonnijiet naturali pratikament illum tal-familji tagħna.
Da aspett interessanti li x'anki l-qawl Malti u verjlek vapur b'żewġ kaptani ma jimxix. Kemm għadha importanti anki fir-raġel Malti li jasser ixxi l-maskulinità tiegħu isma' jien il-kap u ġew jien nikkmanda?
Ara, f'dawk il-50% li semmejt lek li forsi l-mara tixtieq taqbad dar, probabilment qed ngħid probabilment għax ma nkunx korret fil-riċerka li sempliċiment najda bħala fatt, imma qed ngħid probabbilment għax naf anke mill-esperjenza ta' osservazzjoni li tagħmel illi Iva ħaj kollok ammont jiena najt anka sostanzjali minnom li għadhom jemnu li r-raġel huwa l-kap tad-dar, li r-raġel huwa l-kap tal-familja. Vera li mill-ġodba ġewwa l-mara hija r-reġina tad-dar, però meta jidħol ir-raġel, ir-raġel imbagħad litteralment biex ngħidu hekk jieħu dan il-post il-pożizzjoni hu. U di kif tara? Tara, pereżempju, meta inti jekk ikollek issaqsi l-mara, meta inti s-servi l-ikel, lil min is-servi l-ewwel? L-tfal jew lir-raġel. Jekk tajlek l-tfal, 90% ħatajlek ukoll lir-raġel tant ma jieħux pjaċir li niġġieldu kuljum. Għax iħoss li hu għandu jkun biex ngħidu hekk trattat bħala r-raġel tad-dar. Jekk tgħidilha meta t-tfal ikunu mqarbin, x'tgħidilhom? Ħafna nies jgħidulek ngħidlu issa meta jiġu missierek ngħidlu. U dik turik ċar li għatem dik l-idea li r-raġel huwa dak li jsolvi l-problemi fid-dar u fejn il-mara mhix kapaċi jissolvihom, mela huwa r-raġel huwa l-missier illi se jiġu jsolvihom. U prattikament allura qisha tbeżża l-tfal tagħhom biex ngħidu hekk bl-idea ta' li jiġi missierek.
U di interessanti, George, jek sewa f'hekk ftit li s-siba mhux biss ħanajtek fin-nisa ta' ċerta età, ma anke fin-nisa li qed isiru llum ommijiet, jiġifieri tismagħha kontinwa.
Ir-raġuni hija, anke kien ħadu teorija, ir-raġuni hija illi skont almenu teoriji varji li ħorġu mis-soċjoloġija, illi ħafna nisa raw lill-ommijiethom jagħmlu hekk. U meta huma żewġu kull mamlu huwa trasferixxew ir-rwol tal-missier li allura qabel kien missierhom fid-dar fuq ir-raġel tagħhom. U kull ma ġara kien għamlu biss transfer biex ngħidu hekk tad-dar. Mid-dar tal-familja materna jew paterna marru fid-dar tagħhom. U hemmhekk reġgħu ħolqu dar oħra biex ngħidu hekk ukoll kopja, kważi carbon copy tal-familja li ġew minnha. It-tifel ġie mid-dar fejn kien ġast mat bħala t-tifel, mela bħala mal irġiel tad-dar, il-mara ġiet minn dar fejn kienet smata bħala t-tifla, jew bħala waħda min-nisa tad-dar, u meta daħlu flimkien, b'mod naturali reġgħu ffurmaw biex ngħidu hekk kopja oħra ta' dawn iż-żewġ familji li ġew soċjalizzati fihom. U allura għandek minn dawn l-irġiel illi naturalment jibqgħu jippretendu illi huma biex ngħidu hekk il-kapit tad-dar u għandek minn dawn in-nisa li xorta qisu lihom infushom bħala s-servi tad-dar.
U naħseb għadek issiba wkoll jaktarx is-subien ma jagħmlu xejn id-dar waqt li l-om tistenna li l-binta tgħinha waqt li dak għax tifel ħallih speċi.
Qatt għandek ukoll il-mentalità fl-opinjoni tiegħi mentalità żbaljata ħafna fejn li t-tifel irridu nagħmuh l-iskola imma li t-tifla m'hemmx għal fejn għax daħat iżewweġ. Mela t-tifel importanti illi jistinka x'il-qudiem sa jifforma familja, jgħidu anke bil-mod kif jgħiduha, imma t-tifla ifhem li dinha mhux tifforma familja, dinha prattikament sa ssibi xi ħadd li jifforma la familja. U allura hi iktar aħjar tmur taħdem tiġri malaj biex tagħmel ftit flus iżjed ħalli kollha mbagħad xtieħu magħha u hekk biex ngħidu hekk anke li r-raġel tagħha ttieħ pjaċir u tgħidlu ara kemm jiena bilaqal kemm jiena brava u kemm ġibt flus miegħi jew kemm ġibt oġġetti miegħi. Eħ dik għadek is-siba, mhux qed ngħidlek is-siba kullum kienu f'kull familja, però qatt għandek ċertu tendenza anke Malta minħabba l-konservat li għatanna f'din qasam konservatizmu fis-sens tradizzjoni b'għajna nżommuha biex ma niftehmux ħażin sewwa. It-tradizzjoni b'għajna nżommuha u allura qatt għandek ħafna din it-tip ta' mentalità.
Xtaqt insemmi anki aspett ieħor ġorġ għaliex meta qabel ma jibdew jifkurmaw il-familji u dak li jkun forsi jiddaħħal it-tfajla u jiddaħħal il-ġuvni, ma nafx illum għadix tiddomina wkoll qabel anki jgħodu jħarsu lejn is-CV tal-ġuvni, speċjalment jew ta' tfajla, speċjalment lejn li ma naħa politika x'aqleb. Kien ħabta naħseb konna mbagħtu iktar minnha. Dik xi ħaġa wkoll affaxxinanti meta tara ftit il-familji tagħna.
Illum m'għadix daqshekk b'saħħitha l-idea tas-CV. Mhux qed ngħid m'għadix, qed ngħid m'għadix daqshekk b'saħħitha. Għaliex, għax illum fl-emanċipazzjoni taż-żgħażagħ, speċjalment ħanieħdu l-università minn fejn qegħdin inxandru bħalissa, kull sena jiżdiedu n-numru ta' żgħażagħ li jmorru l-università. Daw ħafna drabi mhux sempliċement qed jitgħallmu il-talim akademiku, ma qed jitgħallmu wkoll mod ta' ħajja li huwa ħafna iktar biex ngħidulu hekk egalitarju jew ħafna iktar emanċipat minn dak li kienhom il-ġenituri u iktar in-nanni tagħhom. Mela, meta inti għandek dat-tip ta' żgħażagħ li qed jitilgħu ġifi d-ġenerazzjoni tiela, illum l-idea mhijiex daqshekk tradizzjonali u għalhekk qed tonqos, mhux qed ngħid tispiċċa, però qed tonqos l-idea tradizzjonali tal-familja. Iż-żgħażagħ illum qisu aktar il biex ngħidulu hekk il ħanajdu l-ġitt ta' xulxin, fis-sens li ma joqgħodx jiddejjaq jgħidilha isma' jiena r-raġel. Però jekk hemm bżonn nejn naqra fejn ista. Il-mara tajlu jiena l-mara, normalment ċertu xogħol s-solti suppost nagħmlu jiena ma hija hemm bżonn tgħinni f'dal każ għax jiena wkoll qed nagħti il-kontribut tiegħi il-familja anke pereżempju billi noħroġ naħdem, mela mingħajr ma rridu qegħdin noħolqu ġenerazzjoni fejn it-familja tradizzjonali qiegħda tonqos fil-mod kif kienet tidher u tinħass jien naf 30-40 sena ilu. U din hija importanti, għaliex qed ngħid importanti. Għax ir-realtà hi li meta l-familja tibda tinbidel b'dan il-mod anke fil-mentalità tal-ġenerazzjoni żagħżugħa, tinbidel ukoll imbagħad il-qudiem fis is-soċjetà minn nifisha. Għax fl-aħħar mill-aħħar is-soċjetà hija magħmula min-nies, imma jekk ix-xjuħ l-anzjani qegħdin warbu, qegħdin jispiċċaw, qegħdin imorru lilen mill-familja x'la darba inti mbagħad kabbart it-tfal telqu, mela il-familji l-ġodda huma familji żgħażagħ li ġejjin mentalità li hija daqsxejn differenti mill-mentalità li kellhom il-ġenituri tagħhom. U allura anke il-familja Maltija qiegħda tevolvi u qiegħda tinbidel.
Kif tispjega anke l-fatt li żgħażagħ Maltin idumu ma jitilqu mid-dar? Fis-sens iridu jiżżewġu għadna kemm rajna riċerka ftit tal-ġimgħat ftit tax-xhur ilu. X'inhi hija kwistjoni ta' konvenjenza din?
Iva u f'sit ukoll. U ma żewġ affarijiet f'daqqa. Hemm il-konvenjenza għax iż-żagħżugħ minnu nifsu huwa daqsxejn għażien. Għażien, mhux għax għażien, għax imma tambagħad jiftu jiddifendi għar-rasu, jiddifendi għar-rasu, però r-realtà hi li dak li jsib l-affarijiet lesti, ma tantx jipprovaj mittidih biex jagħmel xi ħaġa, ngħidu kif inhi tkun daqsxejn baħna, kif jgħidu bil-Malti li tipprova tagħmel xi ħaġa ma tix ħadd toqgħod jagħmelhielek, imma dik hija waħda mir-raġunijiet, però r-raġuni hija l-fsiet, il-fsiet jiġifieri li tant dawn iż-żgħażagħ ħossuhom mill-qwajn ġol familja. U li illum anka tal-limna ħafna da bianka niddiljaw ma żgħażagħ ma dniex inkunu daqshekk paternalisti, ġifier ma nindaħlux iż-żejjed anka bħala ġenituri, intuhom ċertu libertà, ċertu kif naqbad ngħidha. Fe l-emanċipazzjoni hija l-kelma eżatta, iż-żagħżugħ illum qed ikun emanċipat qabel, illi llum Malta ma jħoss il-bżonn li jitlaq, ma ninsewx id-distanzi żgħar. Għax Malta mbagħad għandek fenomenu ieħor. Fil-waqt li kinti tmur l-Ingilterra tajli għax dan mal jistudja Edinburgh ta' u fejn kien joqgħod tajli kien joqgħod Manchester, jew addirittura joqgħod Londra, qed tifhimha. Illi dan bil-forsi jitlaq. Imma jekk inti għandek wieħed Malta mal jistudja tal-qruq u da joqgħod il-mellieħa da kull mandu huwa nofsija sija karozza. Ġifieri ma nimmaġinax il-konvenjenza hemmhekk tirrikjedi li dan jitlaqlek mid-dar u jmur jisiblek flett viċin taqruq. Allora dik ukoll tgħin biex il-żagħżugħ jaqpa' wkoll aktar id-dar. Però kif għatlek, l-iktar hija l-istess fsiet, l-istess jiġifieri ambjent illi l-żgħażagħ iħossuhom mill-qwajn fid-dar tagħhom ma jonqoshom xejn kif ngħidu, u allura ma jħossux in-neċessità li għandhom għalfejn ifendu għar-rashom. F'pajjiżi oħrajn minħabba li hemm qoli ta' ħajja ħafna iktar, fejn kulħadd trid pereżempju l-edukazzjoni hawn Maltija b'xejn, mmur l-Ingilterra, mmur l-Amerika, mmur l-Italja, mmur l-Ġermanja, u tara dawk kollha jridu jħallsu l-flus u l-familji mhux dejjem kapaċi jħallsulhom, dawn ikollhom imorru jissettiljawlek x'imkien jaħdmulek billej jew bingħas skont il-każ biex iġibu l-flus biex anke jħallsu l-miżati pereżempju tal-università tagħhom. U allura tifhimha dan ikollu jitlaq mid-dar anka per neċessità biex imur iktar viċin anka pereżempju il-post ta' studio u post ta' xogħol fejn jaħdem biex ikun jkollu nqas anke spejjeż ta' vjaġġar u toħin xi vjaġġa u allura jitilqu qabel mid-dar. L-idea hi li dawn ikunu indipendenti, però mhux biss. Hija wkoll anke x'ma jistgħux jagħmlu ma' tieħor.
Ma di George hemm punt ieħor li anke tismagħha minn ħafna nisa Maltin li jgħidulek li speċi aħna l-Maltin inħobbu t-tfal iktar milli ħobbuhom il-barranin. Kultant anke jġibulek l-eżempju b'dal barrani li forsi t-tifel jinnaf jaqa' barra u mhux aħna kif taqa' tarbija tarana ntiru. Waqt li l-oħrajn jisom il-barranin ħalluh iħoss dik l-impatt tal-waqa' kif naqbad ngħid.
Miex kwistjoni ta' x'inħobbu ktar l-itfal, għax infiżdu ktar l-itfal. Ir-realtà hi li Malta hija komunità żgħira. Hija komunità li dejjem drat flimkien. Hija komunità li dejjem indokrat il xulxin. Neighborliness ngħidula bl-Ingliż li nafu anke l-ġirin tagħna u fil-fatt maħdux biss noħdux biss ħsieb it-tfal tagħna ma wkoll il-ġara u dik li toqgħod quddiemna u dik il-mara daqsxejn xwejħa li fil-fatt ma tantx issa toħroġ u għax nafu li hemm wieħed weġġa bix-xogħol u allura ntuħ daqqa tgħid. Dik hija xi ħaġa fin-natura tagħna. Pajjiżi oħrajn minħabba l-kobor tal-pajjiż din il-neighborliness, din il-viċinanza, din l-intimità soċjali mhijiex daqshekk qawwija. Però mbagħad din tidħol kollu koll fil-natura, fil-karattru tas-soċjetà partikolari. U allura jekk hawn Malta tarbija kif taqgħod mod tiġri għal fuqha, posti oħor jista' jkun imur għal fuq. Tam m'aħniex naġġor daw ħalluh imut taħt bankina, imma tkun forsi daqsxejn iktar riluttanti, tkun daqsxejn iktar bil-mod il-lajnuna li jieħu, tinsix jagħmlu l-anonimità wkoll. L-anonimità, skużani, jiġifieri li jien ma nafx il-ħadd ieħor. Malta n-nies jafu n-nies. Naf. ħafna nis sifru, żgur minn dawn li qegħdin jisimgħuna bħalissa, żgur li sifru, u żgur se jgħidulek morna fi bliet fejn tant hemm kobor. Illi ma tistax timmaġa kif tista' tkun taf in-nies ta' triq l-oħra u n-nies ta' triq tiegħek għaliex għax it-toroq twal, toroq wisajn, toroq traffikużi. Mela kif ħad tkun taf? Mur imbagħad fraħal f'postijiet kbar ma raħal u tinduna li jixbu ħafna iktar il-Maltin. U ma ħafna iktar pereżempju nies li jilqgħuk, ħafna iktar nies dħulin. Ir-raġuni hija l-komunità, il-kobor. Il-size tal-komunità.
Dak kien kollox fil-faġġor se jkollna nifqu hemm ħafna aspetti bla dubju nistgħu nsemmu fuq il-familja li huwa suġġett li ma jispiċċa qatt, saru ħafna teżijiet, saru ħafna studji, ħafna pubblikazzjonijiet, però forsi anke l-qudiem minn jaf ikollna anke opportunitajiet oħrajn biex nerġgħu nqanqlu dan is-suġġett. Ningrazzja lill-Dr. George Kassar tal-preżenza tal-għajnuna tiegħu biex tellajna dan il-programm, grazzi wkoll li kienet mitsil ħasib il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu mill-ġdid bħall-lunt minn tiegħi. Insemmilkom.
Il-Maltin minn huma. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.